Для слабкої країни Донбас – це проблема. Ми весь час повертали не туди. Ми роками ходили і чули цих просто дегенератів. Російська пропаганда, вона чому така була дієва? Вона давала дуже прості відповіді на все.
Коли ти вже відцентрувався, як я кажу, переїхав в Київ в 2014 році, яким з Києва тобі виглядав Донбас?
Нещасно. Це царство жінок, яким за 50 років.
Ти думаєш, що в жовтої стрічки жіночого обличчя передпенсійного віку?
Навпаки. Ви знаєте, є ці відомі історії про те, що дві країни, в яких є Макдональдс, не будуть воювати одна з одної.
А трізвляк якийсь настав?
Вже пізно. Мишоловка захлопнулась. В такій ситуації, я думаю, що може і Кубань побігти в Україну.
Жовті кеди – це символ свободи і оптимізму, як ви знаєте. Початкова ідея полягала в тому, щоб знаходити хороші наслідки поганих подій. У світі, де і без війни все тече, все змінюється, з хорошого часто випливає погане, з поганого часто випливає хороше. І от ми саме про це. Про вибір фокусуватися на можливостях. Схід і Захід разом. Ідеальне гасло – наскільки воно близьке до реальності в останні роки. Багатостраждальний Донбас, це я кажу взагалі без іронії, і це наші теми сьогодні. Причому поговоримо ми в тому ключі, який я вже окреслила, в жовтокідному ключі можливостей. Денис Казанський – суперпопулярний відеоблогер, ютубер, хронікер Донбасу. Привіт.
Привіт. Ну, на супер.
Не супер. 2 мільйони переглядів, 1 мільйон переглядів кожне відео. Ти хочеш сказати, що це не супер?
Ні, у мене менше.
Я дивилася твої найпопулярніші відео, там 2 мільйонники, і цей список не закінчується.
Ну,
палець вже
болить,
ти скролиш, а там все 2 мільйони і 1 мільйон. Ну, в нас зараз в студії «Схід і Захід» разом буквально, тому що я львів'янка, яка на 5-му курсі університету в 2000 році переїхала до Києва, а ти донеччанин, який приїхав до Києва в 2014 році. І спершу я би хотіла, помандрувати в твоє дитинство і дізнатися в тебе, як в ті роки, коли ти жив в Донецьку, ти сприймав Захід України.
Я можу сказати, що я не сприймав взагалі Захід України ніяк, тому що у нас просто не було, ну, або в родині в нашій не було це, або, можливо, в цей період до інтернетної епохи, да, не було, не стояло це питання. От розгойдувати це протистояння між Сходом і Заходом і всі ці, от, скажімо так, підбурювати пристрасті, почали, от чітко дуже пам'ятаю, що це почалося от 2003-2004 рік, коли були вибори і Янукович проти Ющенка. До того просто, я думаю, що не було політичної необхідності в цьому, тому що, ну, умовно кажучи, був Кучма, який, ну, він став президентом, мені було 10 років, да, я себе не дуже добре пам'ятаю там в той вік, і був президентом, коли там мені виповнилося 20, да, тобто я, ну, був фоном і фоном, да, влада і влада, я не дуже заморочувався політикою, як всі, напевно, там в дитинстві, в юнацькому віці, тому не сильно це мене обходило. Єдине, що я можу сказати, що, от, наприклад, ну, от, як, наприклад, в нашому житті була присутня українська мова. Тільки як предмет в школі. Ну, або там десь по телебаченню, тому що всі були впевнені, ну, ми ж жили в своїй бульбашці, да, це потім там з'явився інтернет, я хоча б побачив, ну, скажімо так, електронних людей, да, у вигляді якихось там акаунтів в соцмережах, що існують люди, які там спілкуються українською, як вони думають, там, які цінності в них, да, які погляди. А до того ж ми ніяк не могли перетинатися. У нас не було родичів там заходу України, навпаки, були родичі в Росії, в Ростовській області. Це фактично інша частина Донбасу, це теж Донбас, просто відділений російським кордоном, східний Донбас. І я все дитинство на літо їздив до Ростовської області. Тому от ми всі жили так, і я, наприклад, був впевнений, що українська мова – це просто, там, мовно кажучи, якась прадавня мова, яка колись там існувала, нею ніхто не спілкується, але ми типу, її просто вчимо, ну, як от, там люди латинку вчуть. Да? Або, наприклад, ну, от, Мені так здавалося, у нас не була присутня з української культури, там, з українських пісень, майже нічого, окрім ну, там, воплів від Аплясова, як у всіх, да, там «Океан Ельзи» потім з'явився. І я був впевнений, що от в Україні там дві групи є. Да? А інше це всі ж слухали там, ну, по радіо, да, всюди там, на дисках, як раніше там, музику купували, там, касети на розкладках або там, CD. І там, ну, або західна, або російський рок. Да, да. І я був впевнений, що в Україні є там дві групи, наприклад. І от, ну, мені подобалося, я їх слухав, але потім вже там, я дізнався, що існувало там, багато іншого. Якось я потрапив там, один з перших разів. Коли там приїжджав во Львів, я почув просто по радіо, що грає безліч якоїсь української музики, якої я ніколи не чув, не знав про цих виконавців. Тобто ми дуже були поділені, оскільки цей інформаційний фон, він не скажімо так, не перетинався, да? Не було цієї дифузії, як зараз. І тому ось так я жив, не особливо не знаючи, не переймаючися, а тим, що існує в іншій частині країни. І от можу, до речі, згадати от епізод, який я пам'ятаю, от як я дізнався про бандерівців.
В 9 класі. Це ти випередив моє питання.
Так, да, я навчався в 9 класі, до нас прийшов ветеран на урок. Це раніше була така розвага. Час від часу приводили ветерана. Ну, я думаю, що він, може, був не справжній. Це оці, зазвичай, ну, справжні ветерани, вони просто померли вже до того моменту. А це приходили оці люди, які там тружені Кітила. Да? Ну, вони з якимись медалями приходили, але це було обов'язково, там, коли ювілей у нас святкували визволення Донбасу, це восени, ну і відповідно там 9 травня. І приходили ветерани в школу, це обов'язковий урок. І колись прийшов ветеран, і от він нам почав розповідати, що він воював з бандерівцями. Я думаю, що які бандерівці, що це взагалі, при чому тут це? Тобто, наприклад, в підручниках такого не було. А я навчався, всі 90-ті роки ми навчалися за радянськими підручниками. У нас в школі, ну я не знаю, як було в Києві, наприклад, просто у нас були майже всі підручники, там історія УРСР.
Та що, да. Ти ж 84-го, здається, року народження.
Так, да, так, да, так. Да. А воно, от ці 90-ті роки просто вони, ну, не було грошей, бо не змінювали їх. Вони їх просто роздавали нам, і ми їх вивчали. Там були якісь потім якісь брошурки додаткові, там, в яких була та історія, яка туди не входить. Але я пам'ятаю дуже добре, що була історія УРСР, або, наприклад, англійська мова теж був радянський підручник. Я досі пам'ятаю цей текст, який ми там навчали, там «My father is a member of Communist Party», там таке, так. Да. Тому у нас була своя атмосфера, так. Да. Я просто про що кажу, що ну, в Радянському Союзі ж тема бандерівців взагалі була табу, так? Да? А їх про них ніхто ніде не писав, не існувало літератури.
Тобто вони не були антигероями в той час?
Ні, взагалі. От їх це було, от замовчувалося, тобто були тільки ну, радянські солдати і фашисти. І ну, ця ж тема у нас була просякнута все нею. Ну, наприклад, всі фільми, так? Да? В фільмах радянських не існувало бандерівців. Нас водили там на ці фільми, або ну просто які показували на свята. Ми знали, німці наші, як би все. Я не задумувався взагалі про існування Львова. От просто не задумувався. Я не знав, хто там живе, як живуть, там розмовляють там російською, українською. Ну я ж кажу, єдине, що мені здавалося, що українською мовою взагалі ніхто не розмовляє. Бо я бачив навколо себе, типу, яка різниця Росія Україна? Та ніякої. Ну, типу, що в Ростовській області, що у нас в Донецьку одне і те саме було.
Ну добре, а була різниця між донецькими і луганськими?
Ну, це я потім вже знов таки, коли вже побував в Луганську, познайомився з луганчанами, це вже було теж ну, в дорослому віці, це там ну, років 25 було, да? Я тоді вже зміг помітити, да, безумовно була, ну, своя специфіка, ну і потім вже, коли я це можу вже казати, напевно, з висоти якихось там досліджень, да, коли я писав про це, там, досліджував цю історію. Насправді історія Донецька і Луганська, вона дуже сильно пішла, скажімо так, в різними векторами після, от саме в 90-х роках. Тому що Донецьк це був такий от класичний, як кажуть, так, чорне місто, там кримінал, а Луганськ червоне, тому що там повністю всі посади, ну і взагалі вся влада в регіоні, в місті належала колишнім комуністам. Тобто в Луганську комуністичний клан, місцеві комсомольці, парторги, які раніше працювали саме в цій в радянській вертикалі, вони в 90-х роках захопили вже, ну, фактично, владу в цьому регіоні. фінансові потоки, відповідно, там контроль над промисловими підприємствами і, відповідно, ну, в них свій стиль керівництва. Ну, це, умовно кажучи, там Єфремов, значить, Пристюк, Галенко, Тихонов. Ну,
такі, не матюкайся в моєму ефірі.
Найвідоміші, да, постаті. А ну, в Донецьку зрозуміло, да? Тобто в Донецьку, до речі, це ж дуже така цікава історія, що в Луганську був умовний свій, ну, там, як так казали, да, свій луганський там Рінат Ахметов, Доброслав був такий авторитет, доброславський, його просто вбили свого часу. Да? Це от така історія, як би міг виглядати Донецьк, якби, наприклад, перебили би лідерів ОПГ і в Донецьку там при владі були б інші люди, да? Наприклад, представники цієї радянської номенклатури. От в Луганську сталося саме так, що там вбили кримінального, головного кримінального авторитета і, відповідно, місто контролювали ці партійні боси. Ну, вони на довгій дистанції виявилися зовсім не такими ефективними, як бандити, тому що представники криміналітету, вони такі молоді, борзі, вони дуже швидко під себе підгрібали все, що можна, дуже швидко захопили контроль над активами. І ну, це така була потужна махіна. А луганські оці всі комсомольці, вони просто, от, це така, ну, типові такі жадібні, корумповані чиновники. Вони сиділи в своїх кабінетиках. Навіть от стиль, да, був в Донецьку, захоплювали активи і намагалися далі ними якось там керувати, заробляти. А оці луганські, вони просто банкротили навмисно, розпилювали на металобрухт, ну і знищували. Тобто у них була одна завдання там, ситуативно якось наваритися, щось там вкрасти, розпиляти і далі, типу, все, що завгодно. І свого часу була ж, було це протистояння між Донецьким і Луганським, коли Кучма, ну, вже закінчував свій термін і шукав преємника, ну, як так вважалося тоді, да? То луганські теж претендували на те, щоб, ну, фактично він поставив там на когось з них, ну, безпосередньо Єфремов, він сподівався, що він буде, скажімо так, кандидатурою в прем'єри, да, от, і коли поставили Януковича, Єфремов його ненавидів і зневажав, це всі про це кажуть, тому що, ну, це урка, він безграмотний, там, неосвічений, а от Єфремов, він же вважав, я еліта, я кар'єру в комсомолі зробив, як це так, чому не я? Ну і просто за рахунок потужності, за рахунок більшої впливовості, донецькі підгребли під себе все, а луганські залишилися на задворках Донецька.
От, пане Казанський, як ти класно перескочив в професійну свою площину з особистих вражень, про які я тебе питала. Мені було цікаво, от як донецькі хлопці, молоді люди спілкувалися з луганськими. Чи була така сама клановість?
Я не спілкувався з луганськими.
Ти теж жив як на окремій планеті.
Ну, дивіться, ми ж кажемо про які часи. Це зараз молодь там, напевно, більш мобільна. Вона більш там їздить між містами, якось спілкується. Раніше такого не було. Ну, як ми жили двором. Mm-hmm. Я не бував в іншому районі Донецька, не те, що там в Луганську. Mm-hmm. Ну, і тим більше, взагалі, навіщо з Донецька їздити в Луганську?
Ні, ну, може, якісь табори були дитячі, літні, я маю на увазі. Тому що я в дитинстві ходила в скаутську організацію «Пласт», і я трошки шарила, як виглядають сусідні області.
Це теж різниця, да? Те, що було, наприклад, в західних регіонах. На сході такого не було. Навіть якості якоїсь там піонірії, да, не існувало. Тобто,
ну, Артек же ж був, куди можна було поїхати.
Ну, це ж, ну, Артек, по-перше, в Криму, по-друге, там же ж своя історія. Ну, це не піонірія, а просто там треба було путівку цю брати. Ну, я не був в Артеку. У мене батьки були небагаті, тому мене відправляли до бабусі на літо. І в мене був такий бюджетний відпочинок.
Я по лінії Пласту колись потрапила в Артек, і це було найстрашніше літо мого життя, тому що до такої адської дисципліни я не була готова.
А я підозрюю,
і
що
до подвійних стандартів. Знаєш, коли в день оці от виховники, як там вони, піонір вважати, вони одні, а ввечері вони зовсім інакші. Це, знаєш, типу, люди, які сидять на якомусь стакані, а потім по буху приходять тебе вчити доброго і вічного.
Чув від людей, які були в таборах, саме тому вони мені ніколи не приваблювали. Я в дитинстві не хотів сам їхати.
Ну, мене ще вкурвало, сорі за слово, у Львові так говорять, і я не на телебаченні можу собі дозволити. Абсолют. Там була така штука, тобі 14 років, а там перша година дня, здається, тобі кажуть, ну, всім лягати спати. Типу, в смислі? Мені 14 років, куди спати? Ну, у нас абсолют. І змушували роздягатися до трусів, і ходили, перевіряли, щоб всі без одягу лежали в ліжечках. Уявляєш, я звідти рвалася додому всіма своїми силами.
Ну, от саме тому, напевно, я туди і не їздив. Ну, крім того, що мене не відправляли, але я ніколи не просив.
Угу. Коли ти вже відцентрувався, як я кажу, переїхав в Київ в 2014 році, яким з Києва тобі виглядав Донбас?
Нещасним. Це якась така трагічна історія в тому плані. Насправді, це не тільки Донбасу стосується, да? Це от в світі багато таких міст. Вони як прокляті, да? Тобто ніби живуть люди, ну люди, як всюди, да? Але от в них постійно, от вони роблять якісь речі, які роблять їх нещасними, які їм приносять лише там збитки, горе, війну, смерть. І здавалося б, це так легко просто не робити це. Ну навіщо ви це робите? Просто не треба. Але вони не можуть.
Ну, це, наприклад,
вони раби цього, да, цих своїх дій, своїх поглядів. Ну, це от яскравий приклад, це те, що відбулося в 2014 році. Коли ці всі люди виходили самі, з радістю руйнували свою країну, допомагали руйнувати, да, тобто трощили.
Виходили, це ти про російські мітинги?
Про російські мітинги, да. І коли ти намагався з ними спілкуватися і просто казати, ну от, а що ви робите? А що далі? От ви там йдете, ви кажете, референдум, там відділення від України. А як ви будете існувати? А ви розумієте, що ніхто цього не визнає? А Донбас – це ж регіон, який виробляє продукцію на експорт. А як ви будете працювати? Як будуть працювати ваші підприємства? Якщо ви будете ДНР, да, як ви там хочете, Донецька республіка, як це все буде працювати? Ви ж розумієте, що ну, буде колапс, все розвалиться. І вони на тебе дивилися, коли ти починав задавати прості питання, просто як це все буде існувати, за який рахунок, як будуть працювати підприємства, хто буде платити там зарплати, пенсії. Вони починали просто на тебе кидатися, кричати, що ти провокатор, що ти задаєш такі питання.
Ну, а коли ти задавав ці питання? Звідки?
Весною.
Це вже коли
на
був...
мітингах,
це ще коли ти був в Донецьку?
Так, да, да, безумовно. Я ж спостерігав, поки було можливо, ну, просто, скажімо так, не було ризику прямо для життя, да? Тобто, ну, або був, а я його не усвідомлював, я залишався там, тому що важливо було для мене спостерігати зсередини. Це ж історичні процеси, да? Я розумів, що відбувається історія. Мені було дуже цікаво це дослідити, прямо спілкуватися з людьми. У мене ж, ну, колись ми там, Донецьк, він там, можна сказати, місто, ну, мільйонник, але насправді це дуже маленьке місто, якщо брати, ну, політичне життя, культурне життя, да? Тобто це величезне, непропорційне фактично там робоче селище, яке просто розрослося до розмірів мегаполісу. Але ознак міста Донецьку було не так багато. Це просто багато-багато шахтарських селищ, які зрослися в одне велике, але вони від того не стали містом. Тобто менталітет залишився селищний. Да? І тому в Донецьку, ну, завжди було досить бідне і політичне життя, і культурне життя. Ну, це просто факт. Да? І всі так чи інакше, да, от люди, які там, ну, займалися політикою, були якимись активістами, вони так чи інакше перетиналися, спілкувалися, навіть ті, хто були протилежні за поглядами. Я знав наших політичних опонентів, в тому числі особисто, спілкувався з ними. Ми ще були там знайомі через там, колись ще не існувало Фейсбука, був ЖЖ, живий журнал, там всі були блоги, всі спілкувалися в ЖЖ, там на якихось форумах. Я спілкувався з ними, ну отак, ми там, мовно кажучи, там срались десь в коментарях, потім могли зустрітися і цивілізовано поспілкуватися. Тоді ще не вбивали за твою позицію, да? Потім почали вбивати, тоді довелося вже поїхати. І от поки не вбивали, ми спілкувалися, я приходив до цієї захопленої адміністрації, заходив всередину, мене проводив там один, значить, пан, який зараз депутат ДНР, а так він прямо, ми з ним заходили, спілкувалися. І потім, коли почалися вже бойові дії, ну, там вже прям ненависть дійшла до того, що вони там сказали, що зустрінемо, вб'ємо. А до того ми прям просто могли сперечатися. Да? І я намагався задаватися цими питаннями, тобто, А що, а як? Як ви собі це взагалі вважаєте? Ну, там було абсолютно марно.
Це марно. Цих всіх людей вже кинули гарматним м'ясом під ЗСУ?
Ні, більшість з них вона кудись зникла, умовно кажучи, не те, що гарматним м'ясом, вони зникли в нікуди. От були там, умовно кажучи, якісь активісти, які ходили на русський марш і такі. От, вони просто от бомжі, умовно кажучи. Ну, хтось там працює викладачем на полставки в якомусь університеті ДНР. Ну, тобто, от така історія.
Ну, ясно. Да? А слухай, а є якісь дані, от скільки цих всіх людей, які були за русський мір, потім стали гарматним м'ясом? Це можна було якось оцінити?
Насправді, не думаю, що є такі дані, тому що, ну, як ми порахуємо, хто був за русський мір?
Ну, хто був мобілізований?
Активних, майже ніхто не був мобілізований з таких відомих, тому що вони, зазвичай, вони там повтікали в Росію, повиїжджали. Ну, таких багато. Вони зараз прилаштувалися, ну, як там Корнілов, да, він там експерт за там $1000 на російському телебаченні. Ходить по програмах і озвучує там якусь методичку, йому видають там. Ну, багато таких, да, якісь журналісти там середньої роки, які працювали в Донецьку, вони зараз там десь працюють в Росії, але теж на маргінесі, тобто якихось успіхів ніхто особисто там не досяг. Тому вони здебільшого, ну, просто якісь люди, яких просто відкинули, на провідних посадах там нікого з них не залишилось.
Угу. Я коли в Києві знімала як репортерка шахтарські мітинги, коли приїжджали з Донбасу під Кабмін шахтарі, ну, завжди звучала оця фраза, що ми тут кормимо всю Україну. І десь недавно, за іронією долі, я їхала Києвом з таксистом з Одеси, який теж мені каже, ну, ми ж одесити годуємо всю Україну. Я кажу, як і ви теж, яким макаром? Ну, у нас порти. От звідки ця вавка в людей в голові, і чи донецькі вже від цієї ілюзії звільнилися? Чи вони здатні хоча б себе прогодувати? Тут і є таке відчуття, що, ну, їм треба навчитися хоча б прогодувати себе, а не жити цією радянською пропагандою, що вони годували всю Україну.
Ну, зараз я думаю, що вони точно не вірять, що вони годують всю Україну, бо зрозумілих причин. Але я чув і досі іноді зустрічаю в їхніх публікаціях, в їхніх ЗМІ, як вони дійсно кажуть, ми ж кормили всю Україну. Тобто вони впевнені, що тоді годували це. Ну, зараз так вже сталося, але ось тоді годували всю Україну. Ну, знов таки відповісти на питання, а як тоді Україна без вас весь цей час?
Ну, і тим більше, коли вони цю фразу говорили, ніхто шахти вже були всі збиткові. І це неможливо було їм пояснити.
Так, ніхто не думає такими категоріями. Збиткове, не збиткове. Це надто складно. Це ж вже економіка, рентабельність, прораховувати треба. Робітнича людина, ну, особливо, да, якщо ми кажемо про таких, от це ж електорат руского міра, да, ну, це середовище. Це, як правило, люди неосвічені в більшості свої, люди, які фактично просто цими ідеями вони захворіли через нестачу освіти, через нестачу взагалі знань, через вузький кругозор. І вони просто, ну, для людини, яка працює шахтарем, для нього неможливо осягнути. Ну, як так? Я хожу, вугілля видобуваю, воно ж продається, воно має ціну. Я от нарубав уголька, його ж куди-то продали. Як не рентабельно? Тобто от вони не можуть це повірити, не можуть це зрозуміти. Вони всім їм здавалося, що це якийсь заколот, що це, ну, про нерентабельні шахти, це точно, значить, якась теорія змови, що насправді там все надто рентабельне, просто все, значить, розкрадається, крадуть. І, ну, а хто краде? Тут, а хто ж краде? А от западенці крадуть, там, або там євреї, або американці,
казали,
там,
западенці,
Сорос. Да? Да.
Да? А зараз ти скажеш бандерівці, чи залишаються западенці?
Бандерівці зараз кажуть, да.
Зараз кажуть
западенці, да, раніше дуже було в ходу. От не було бандерівці, якось не казали. Западенці, да, казали, у нас в ходу було таке.
А бандерівці — це вже більше з російською пропагандою пов'язано, так?
Да,
коли вже війна почалася.
Так, з російською пропагандою, і, ну, бандерівці — це прям такі ідеологізовані люди, да, от, як з активною позицією. А западенці — це просто от всі, загальна маса, хто живе. Ну, і причому це не обов'язково галичани. Для нас западенці починалися там з Вінниці десь. Ми ж східняки, для нас все, що на захід, то
Ну, а з точки зору середньостатистичного донеччанина 13-14 року Майдан влаштували западенці чи бандерівці?
Ні. Це взагалі влаштували Америка,
Запеченки. Але ж когось вона накрутила, западенців
да,
і бандерівців.
Фашисти, да, оці правосіки, правий сектор, да. Ну, зокрема, бандерівці так. І потім, знов-таки, да, я пам'ятаю, що я наводив ці приклади, коли вже починалися ці заворушення, я казав, ну дивіться, от хто загинув на Майдані, от там Нігаян, вірменін з Дніпропетровської області, Жизнєвський, білорус взагалі, а потім був хлопець з Краматорська був загиблий, тобто з нашої Донеччини, там кияни були загиблі. Кажу, ну як, ну там люди з усієї України, ну які западенці. Ну це неможливо, ви знаєте, це от дуже насправді цей фактор зомбованості, да, от людині колись прищепили в дитинстві, в юності от щось, якісь погляди, і вона прям от, вона залишається в цих рамках, дуже складно від них відмовитися. Для багатьох людей це дуже складно.
Це базова прошивка.
Да, це неможливо просто зробити. Ну, от, це треба таке зусилля над собою робити, щоб це здолати. Ну, а більшість людей воно ж не хоче це робити. І це ж ну, російська пропаганда, вона чому така була дієва? Вона давала дуже прості відповіді на все.
Я читала твій допис на Фейсбуці з приводу виборів, де намалювали високу явку на Донбасі. І ти написав, що сміявся, ніхто навіть не намагається створювати реалістичну картинку. Ну, вони ж бачать, що за вікном все відрізняється від того, що про них розповідає російське телебачення. Ну, а трізвляк якийсь настав?
Ну, сказати просто про нинішню, про те, що відбувається зараз, важко, тому що ми не знаємо нічого про настрої на тих територіях після 2014-2015 року, тому що не було жодних замірів. Наскільки вони взагалі в щось вірять? Тобто зараз та вибору нема. Якщо казати про 13-14 рік, там ми можемо спиратися на якісь дані, на соціологічні дослідження. Тоді в Україні, яку вони ненавиділи, да, оці проросійські громадяни, вони менше з тим могли вийти на вулицю, на мітинг, поставити сцену, підключити собі там колонки, музику, виступати. Тобто в Україні, яку вони ненавиділи, в них були такі права. З 2014 року в них немає прав на свободу зібрань, не існує більше.
Опора на аналітику.
Але притомної аналітики з Донбасу зараз дуже мало. По шматочкам, по крупиночкам ми збираємо для того, щоб зрозуміти загальну картину.
Ну, я до того, що зараз вони можуть порівняти, що в телевізорі, а що на вулиці. І це не збігається, інформація не збігається.
Так.
То, що бачать очі, і то, що розповідає російська пропаганда. Раніше ж не було можливості порівняти. Здавалося, що то, що говорить Москва, воно є істинним, можливо.
А
зараз вони
що?
Бачать брехню.
Так, а що можна вже зробити? Вже пізно, мишоловка захлопнулась. Зараз вони то, може, всі ненавидять Росію. Ми не знаємо, тому що там ніхто ж не проводить ніякі дослідження.
А в тебе там взагалі нікого немає, з ким можна би було звірити.
Є, просто, ну як заміряти? Ну є, ну от є, знаю людину, яка живе там, ненавидить Росію. А є ті, хто любить. А як дізнатися, якщо 10 років заборонені вибори, заборонені соціологічні дослідження, як дізнатися думки людей? Що зараз, які настрої в суспільстві? Ніяк. І єдине, що, ну, тобто вони можуть ненавидіти Росію, а робити то що? Ну, вони
є бачать, якась що жовта стрічка.
Да, тобто вони
є,
бачать.
Почекай, там є оцей, ну не знаю, чи можна це назвати партизанським рухом, вони ж без зброї, але жовта стрічка. Ти не знаєш такої групи, як брати Гадюкіни, чи вже знаєш?
Ні,
такого?
Вже давно знаю.
От у них була пісня «Жовті стрічки, символ розлуки і печали». І кожного разу, коли я бачу цю жовту стрічку, в мене в голові крутиться пісня братів Гадюкіних. Ну вони ж там є. От хто ці люди? Хто ця жовта стрічка?
Ну, скажімо, це ж не потужний рух. Да? Це окремі люди, дійсно, які чекають Україну, які не залишилися там попри все, да? Живуть досі і вірять, що можливо деокупація, що вони колись повернуться.
Ну, це молоді люди. Це чи
напевно.
Це важко
ж,
сказати?
Ну, от, дивіться, я ж знаю те ж саме, що я ж не питаю в них там.
Ну, я бачу тільки
да.
От на Троянтах, іноді
да,
там в Донецьку ж, зав'язана
ну,
ця жовта стрічка, намальована
да.
На будинках.
Якісь, можливо, молоді, якісь є не молоді. Я ж не питаю в них паспорти. Я так само знаю їх, як і всі. Не буду випрашувати у них ніякі особисті дані. А що стосується, ну от, а взагалі просто там навіть ну, середовище таке, да, що. Хто залишається після тих процесів, які відбулися? Якщо ми подивимося будь-який сюжет з тих території, де, наприклад, от там проходить зустріч з людьми, або журналісти прийшли, і люди зібралися, або політики якісь там приїхав хтось, да, і люди зібралися. Це царство жінок, яким за 50 років. Тобто там майже немає молоді і майже немає чоловіків. Ну, вони є, просто вони чоловіки, всі вони в основному або мобілізовані, вони вже там десь на фронті, або вони втікли. Тобто ті, хто не зміг відмазатися, заплатити там якось втікти в Росію, ті мобілізовані. Ну або там якась частина, вони там відповідно мають броню, ну і теж працюють в якихось цих структурах. А так, ну от просто, якщо ви побачите там відео з транспорту, от їде тролейбус, там будуть самі жінки. Жінки похилого віку, ну, передпенсійного віку, да?
Тобто, ти думаєш, що в жовтої стрічки жіноче обличчя передпенсійного віку?
Навпаки, я думаю, що от вона не чисельна, ця жовта стрічка, тому що там от якраз там молодь просто не чисельна. Там не залишається людей, які здатні на потужний опір, на якийсь, ну, взагалі, на якесь, ну, на якусь політичну діяльність. Тобто, кому ходити? Ну, куди можуть
Ну, окей,
ходити
от,
люди
почекай,
пос...
а є якісь, от можуть бути якісь, ну, типу, озброєні прихильники України, і вони роняні, чи, можливо, самураї під керівництвом ГУР? От є
Це
там такі
якщо,
люди?
ну, дивлячись, які території. На територіях, які з 14-го року окуповані, майже ні, тому що там просто за ці всі роки, ну, зачистили майже все. Там же ж, ну, це вже 10 років триває, і там
Це можливо тільки ти думаєш свіжо
жорстка
окупованих.
окупація. Так, ну ми ж бачимо, де в основному підривають цих колаборантів, то це в основному було на Запоріжжі, на Херсонщині.
Що ми знаємо про жовту стрічку?
Так, жовта стрічка є одним з партизанських рухів, рухів опору, який основа діяльності якої є, по-перше, як безпосередня боротьба з окупантами, так і системне нагадування, що Україна і українство є, воно активне, і що окупанту все ще не раді. І так по такому самому принципу, наприклад, діє і рух опору «Злі мавки». Це жіночий рух, який зародився в Мелітополі, і який мене особисто надзвичайно захоплює, тому що як зародилася їхня ідея взагалі сформувати жіночий рух, тому коли ці жінки усвідомили, що окупант з Росії, яка є доволі традиціоналістською патріархальною державою, не сприймає жінок всерйоз. І саме тому вони користуються цією формою сексизму для того, щоб вести свою підпільну діяльність, яка починається від таких самих символічних проявів опору, як різноманітні плакати, листовки, намагання псувати той самий триколор, там, де це достатньо безпечно, щоб тебе не піймали в менш поліційованих вулицях, частинах міста, селища, і також способи дошкулити самим окупантам. Тобто, наприклад, там ми знаємо зараз історії про жінок, які, наприклад, готують російським військовим, але, наприклад, там намагаються підсипати щось їжу, аля проносного тощо.
Після 2014 року ці люди не є суб'єктами, вони ні на що не впливають. Тобто повернуть Донбас в Україну, не повернуть Донбас в Україну, це не їхня воля. Це буде залежати від того, там, чи українська армія відбила наступ російської, чи в Росії там здох Путін і Росія змінилася влада, яка стала здатна до перемовин, яка погодилася вивести війська з України. Тобто безліч різних факторів. Але останній фактор — це реальні бажання мешканців Донбасу. Це точно заручники. Ця територія, вона її долю будуть вирішувати хто завгодно: Росія, Україна, Америка, там може Китай буде якось долучений, але точно не мешканці цієї території.
Пасивні спостерігачі.
А тепер так, тепер так.
Ну, ми знаємо, що у світі не поважають держав, які розкидаються своїми територіями. Ми знаємо, що в нас тепер немає можливості не повертати Крим і Донбас, якщо ми хочемо перемогу назавжди і жити в мирі довго. Іноді, втім, можна почути, що от би не повертати Донбас. З ним було так багато проблем раніше і буде ще більше в майбутньому. Що ти відповідаєш таким людям?
Насправді важко щось відповідати таким людям, тому що майбутнє стало настільки невизначеним, що може бути скільки завгодно варіантів взагалі, що робити і як. І це вже давно не проблема, як на початку, коли це все відбувалося, існувала така історія, там реінтеграція Донбасу, да? Тоді ще це був один механізм, а зараз це вже точно якийсь інший механізм. Ну, я можу сказати, що я завжди казав одне, що в Україні, в Україні завжди було кілька різних шляхів, можливість обирати. І якби інакше себе поводили еліти, ще там з 90-х років, там у 2000-х роках, я думаю, що не виникло б взагалі цієї ситуації з війною. Ну, безпосередньо не виникла б ситуація там з Майданом в 2014 році, не виникла б ситуація з цими там гібридною війною на початку 2014 року на Донбасі. Потім, відповідно, у Росії не було б приводу там вводити війська, да, тому що Росія робила це гібридно, да, і потрібен був оцей, ну, умовно кажучи, да, ці ширми у вигляді там так званих ДНР та ЛНР. І просто ми весь час, на жаль, да, коли були оці можливості там повернути з цієї колії і уникнути цієї долі, ми весь час повертали не туди. І тому можна сказати так, що для слабкої країни Донбас – це проблема. Да? Слабка країна не знає, що з ним робити. Там. А от не думає, що Донбас – це пасив. Да? А для сильної держави Донбас – це матеріал, з яким можна працювати. Ну, якщо, умовно кажучи, от намалювати таку ситуацію, коли Донбас, от ми повертаємо Донбас, да, от Росія виводить війська, там домовилися, да, все, там закінчилася війна, Росії це набридло, вона виводить війська з України, віддає, то не має бути більше такого, да, що Донбас, він же ще був державою в державі завжди. Ну, там не було ніяких, там, ніякої автономії, як в Криму, наприклад, навіть номінальне. Але це була держава в державі. Ну, коли Ющенко виграв вибори, він обіцяв бандитам тюрми, да? А потім він домовився...
Що... А хто тільки тим бандитам тюрми не обіцяв?
Да, потім він домовився це з ними, ніяк. Що він, ну, просто вони, їх нікого не чіпали. Вони жили своїм... От там була їхня феодальна оця частина, їхня республіка без республіки, да, але вона вже існувала, в якої вони самі там собі існували по своїх правилах, зі своїми там якимись поняттями і так далі. І, ну, це стало коренем цієї проблеми, безумовно. Тобто такого не має бути. Якщо там ми повертаємо Донбас, то не може бути потім оцієї клановості, да, угу. Що там якась сидить умовно якийсь чувак, який під себе підгріб локальні ці активи, і він призначає мерів, він призначає очільників поліції, він призначає там обласного прокурора, він призначає голову облради, а також ж було. От такого не має бути більше.
А що буде дражливішим питанням, якщо так можна сказати, страх, що будуть насаджувати українську мову, чи страх перед репресіями і люстрацією?
Я думаю, що зараз це вже взагалі не має жодного значення, тому що, я ж знову таки кажу, люди ні на що не впливають. Повернення Донбасу – це буде от як повернення Херсону. Тобто всі з російською армією, хто співпрацював, колаборанти, вони просто втечуть з нею. У нас же не було цієї проблеми. Ой, а як же реінтегрувати от цих людей в Херсоні, які за Росію? Та вони просто втекли. Так само, як з Ізюма, там, з Харківщини. Просто всі відступали російська армія, і з неї повтікали всі колаборанти. Я думаю, що на Донбасі буде абсолютно так само. Що Росія виводить війська, з нею в обозі поїдуть оці всі. Там ніхто не залишиться. Вони не будуть залишатися жити в Україні, це зрозуміло.
І Донбас вже ніколи не буде виглядати так, як раніше. Він видозміниться. Якими ти бачиш ці зміни?
Ну, по-перше, це тотально зруйнований регіон, який невідомо просто... Ну, по-перше, наскільки взагалі рентабельно, що там відбудовувати, да? Тому що
І для кого? Там же ж
да,
людей
для
в
кого?
кілька разів
У
менше, ніж було,
нас
і навряд чи вони захочуть повертатись. От,
то
сорі, ти повернешся в Донецьк, кажете?
я не знаю. Насправді, ну взагалі, якщо умовно кажучи, Родіна скаже надо, можливо, заради ну чогось да повернуся, але от так от просто взяти, от сьогодні все кинути і знову там дітей забрати зі школи, там з університету і поїхати назад. Ну звісно, більшість людей так не зробить, бо вони
Більшість людей не зробить.
один раз вони так все вже втратили, тобто і з нуля починали тут, і тепер все кидати тут з нуля. А нам вже тоді було 30, а тепер 40, вже не так легше. Да? І тому я думаю, що більшість людей не повернеться. Це наші реалії. Да? Насправді, ну те, що відбувається з точки зору от, взагалі науки, навіть там демографії, да, це ж абсолютна аномалія, і це абсолютна безглуздість, те, що робить Росія. Вважалося ж взагалі абсолютно різні дослідження. Вони ж показували, ви знаєте, є ці відомі історії про те, що дві країни, в яких є Макдональдс, не будуть воювати одна з одної. А потім країна з такою демографією, як Росія, не воює, там не буває революції, нічого. Тому що це країна людей середнього віку. Середній вік росіян там 40 років. Да? Такі країни не воюють. Воюють, чому воює там Близький Схід, Африка, все? Тому що там середній вік 19, там 22 роки. Так само, як було, коли там була громадянська війна в Росії, там в Україні 100 років тому, так само у нас була, як в Африці, така ж демографія. Чому були там світові війни? Да, величезний навіс молоді, да, молоді, яка в основному з сел, які нема куди себе подіти.
Ну, багатодітні сім'ї.
Да. Перенаселення і величезна кількість, звідти ж ці всі революціонери, все тому
І
невлаштованість і
от
все.
дивись, що ми маємо зараз? Ми маємо зруйнований
Да,
Донбас, ми
тепер баби не
маємо дуже сильно
наражають.
недонаселений, і навряд чи це
Да,
зміниться. Ну, в
нема
плані
демографії,
населення воно не
нема
зміниться.
ким заселяти. Да, зараз такого не буде. Тобто зараз критично. Зараз втрати там 100 тисяч людей, це критично. Тобто це ну люди і так вимирають. І для Росії, і для України, до речі. Ну і те, що робить Росія, абсолютне самогубство. Якщо в нас там вибору нема, ну нам тільки захищатися, да, то Росія добровільно зробила вибір робити цей демографічний суїцид. І для ну, передусім, звісно, найбільш постраждалий регіон це Донбас. Це те, про що я кажу, що коли я в 2014 році задавав людям питання, що а от раптом буде війна, ви уявляєте, що це? Ну це ж загибель всього Донбас, промисловий регіон, промисловість одразу впаде, тут і так все депресивно. Куди ще війну? Да? І так люди і виїжджають. Якщо тут буде якась сіра зона, ну хто тут залишиться? Всі ж втечуть. Це загибель для цього регіону. А, ну ніхто ж не слухав. І потім вони ж ну, зараз до чого ми прийшли? Да? До того, що Донбас це реальна територія демографічної катастрофи. Це демографічна пропасть. І я не знаю, що має взагалі. Це такий клубок проблем, де, ну, скажімо так, не зрозуміло, з якої сторони підійти, щоб його розв'язувати.
А тебе хтось залучає в якісь групи, які
Ні,
намагаються думати,
на
як розв'язувати цю
на
проблему?
щастя, ні.
Чому на
Вже,
щастя?
та тому, що я вже був в цій групі по Мінських угодах.
І що? А чому ти так
Ні, нічого, це
іронічно?
просто втрачений час. Ну, ми роками ходили і чули цих просто дегенератів, які знущалися просто по відеозв'язку. Ну, типу, у них була від початку мета просто спровокувати цю війну. Тобто вони готували до неї, у них була мета постійно, системно зривати всі
Ну, окей,
переговори.
а зараз домовлятися про реінтеграцію
Ну,
Донбасу.
я
Ми ж
умовно,
будемо зі своїми. Ми будемо зі
ми не
своїми.
будемо, нам нема з ким домовлятися про інтеграцію.
Ні, ну між собою, як ми бачимо майбутнє
Якщо ми
Донбасу? Є якісь
відвоюємо, не
сценарії? Так.
треба реінтегрувати окуповану територію. Вона, якщо буде деокупована, вона просто повернеться. Ми ж не домовлялися про реінтеграцію
Окей,
Ізюма
ну добре,
або Херсона.
яким ти бачиш майбутнє Донбасу? Ну, за
Я
умови, що
думаю,
він
що
вже
він.
ніколи не буде таким, як раніше. Що
Да,
там треба зробити, щоб він був щасливим, а не нещасним, як
Я
зараз?
думаю, що більшість, ну, тобто колись Донбас став Донбасом через розробку покладів корисних копалин. Тому що люди з'їжджалися, будувалися підприємства, будувалися міста навколо цих підприємств, і будувалася індустрія. Зараз вона скінчилася. Тобто вугілля вже немає, не буде, воно не з'явиться. І відповідно вже такої кількості людей їй нема куди себе діти, вона не приїде більше на Донбас. Тому йде, от як кажуть, час збирати каміння, час розкидати. Зараз це каміння, воно ну саме не те, що розкидається, а розповзається, да, звідти, тому що людям нема. Зникають цілі міста, зникають ці підприємства, людям нема де працювати. І найголовніше, що нема сенсу от завтра, скажімо так, якщо от Україна контролює цю територію, да, от, а як залучити туди інвестора? Куди? В напівзруйноване селище, де залишилися літні люди, то інвестор, якщо він піде в Україну, він краще обере Львівську область, там ближче до Євросоюзу, там не зруйновано, там є молодь, якісь люди більш-менш. Да?
Не знаю, може туди треба буде запросити якихось кліматичних біженців?
Ну, я думаю, що там будуть не кліматичні біженці, а просто ці от на Донеччині, в Донецькій області, ну, на початку, там, після оголошення незалежності, було більше 5 мільйонів населення. Це, ну, аномалія, да, в українських реаліях. А десь там на Житомирщині там зараз мільйон людей, наприклад, живе. Так ось, я думаю, що на Донбасі буде просто, ну, от в Донецькій, Луганській областях, вони просто населення, ну, скажімо, наблизиться до середньоукраїнського показника. Тобто там не буде вже 5-3 мільйонів, а буде 1,5 мільйона. А інше населення, воно просто вже виїхало, і воно не повернеться туди.
І за рахунок чого Донбас міг би прогодувати хоча б себе, якщо це не вугілля?
Безумовно, це аграрний бізнес. Це те, що, ну, скажімо так, завжди будь-яка основа економіки будь-якої області. Якщо нічого нема, ну, залишається аграрка. Тобто аграрний сектор, ну, якісь підприємства, які ще залишаються, працюють, там, машинобудівництво. Щось буде, безумовно.
А за останні 10 років в тебе траплялися періоди сумнівів, що нам вдасться Донбас повернути?
Да, безумовно. Ну, скажімо так, ми всі реалісти, ми всі бачимо, що майбутнє не визначене, да? І ситуація ж не закінчилася. Все може бути. Ну, може так статися, що нема що повертати. Ну, от, мовно кажучи, ми можемо завтра повернути Бахмут, да? Але Бахмута-то нема. Це колишнє місто Бахмут. Його не існує. На його місці можна знести оці руїни і побудувати нове місто. Да? І знов-таки ми тут підходимо до питання, наскільки це рентабельно якомусь потрібно.
Ну, ні, я про поразку Росії. Якщо ми не повертаємо Донбас, значить війна триватиме все наше життя,
ні,
і, можливо, життя наших дітей.
Не те, що не обов'язково. Існує ж дуже багато різних варіантів. У нас перед очима ці всі варіанти є. Нема насправді універсального прикладу. От кожен приклад
Які є варіанти отримати мир?
Ну, дивіться, є приклади Кореї. Північна і Південна. Між ними досі немає мирної угоди. Вони ж фактично просто колись, от як кажуть, корейський варіант, колись просто вирішили поділити країну, типу, от заморозити ситуацію і все, і вони так і живуть. І це вже там скільки триває, вже померли всі люди, які брали участь там у корейській війні, напевно. А от вони так і існують.
Тобі цей варіант стається більш реалістичним?
Ну, я вважаю, що ні, він просто, це теж варіант, ну, він може бути, це варіант майбутнього, він може бути і таким, не буде мирної угоди. Ну, дивіться, я не вірю, насправді, не вірю, що це, ну, от може існувати, як Північна Корея, там, 70 років. Я думаю, що вся ця історія, вона буде існувати, доки Путін не помре. Це просто його особиста історія. Він шизофренік, він хвора людина на голову, і от я думаю, що не буде ніякого миру, поки він при владі, але оскільки він все одно колись піде, помре або не зможе за станом здоров'я виконувати свої обов'язки, тому що йому за 70, і він почне дряхліти, і це теж правда, от, то я думаю, що все одно будуть якісь інші люди прийдуть, які будуть вирішувати цю історію. Тому що, ну, це ненормально, постійна ця ворожнеча. Головне, що заради нічого. Да? Тобто це ж абсолютно безглузда. Війна, яка не має жодного сенсу, жодної внятної мети нема. Це ж не війна за родовища нафти, там життєво необхідні, наприклад, для існування Росії. Це не війна за життєвий простір, бо в Росії там вона перенаселена, немає землі. Наприклад, як Бангладеш би якийсь воював, да, тому що нема жити на клаптику, живуть там 200 мільйонів людей, їм треба щось інше. В Росії своя країна не заселена, вони вимирають в своїй країні.
Ну, і втім, ми не можемо назвати цю війну війною Путіна, тому що він має підтримку, пасивну підтримку, але має.
Ну, це як можна сперечатися, це як от, чи називати Другу світову війною Гітлера. Він же мав підтримку, мав.
В суспільстві були такі настрої,
Да, ну тобто це
які не
війна Гітлера,
мочолих.
чи це війна всіх німців? Всі німці були
Ні,
винні, да.
всіх не можна сказати,
Ну
всіх,
ось,
тому
ну
що,
от і
звичайно,
ми
там були.
бачимо в Росії типовий фашистський режим. Ну, зі своїми поправками, там на час, на специфіку, але це типовий
Ну, окей, я
фашистський режим.
запам'ятаю ці слова. Ти сказав, що війна закінчиться зі смертю Путіна.
Я думаю, що да. Ну, ця ситуація вона може закінчитися раніше, просто що ми називаємо війною. От якась заморозка невирішена, вона може і при Путіні настати. Але повністю от якесь остаточне вирішення цієї ситуації, я думаю, можливо, тільки після смерті Путіна або його відставки, там відсторонення і такого. Просто я ж кажу, є дуже багато варіантів. Є варіант так само історія Кіпр, Північний Кіпр. І, ну, власне, весь інший. Це теж 70-х років тягнеться. Є варіант Карабаху, коли теж 30 років тягнулося, а потім вирішили і зачистили повністю Карабах, і повернули азербайджанці, і вигнали усе населення нелояльне, і заселяють з нуля фактично його абсолютно порожній регіон. Кожен приклад індивідуальний. Просто це все варіанти. Все це може бути. Будуще, майбутнє, воно ж не визначене.
Life is full of choices. Життя сповнене варіантів. Якщо повернутися до виборів Путіна, виборів Путіна, де переміг Путін, намальована висока явка, високі показники. А я підняла перед інтерв'ю дані референдуму 91-го року за незалежність України, всеукраїнський референдум. І Донецьк і Луганськ дали 83% за незалежність. Крим дав 54%, а у вас було, ну, класно все, було проукраїнське. Як ти думаєш, коли війна закінчиться, можуть бути такі цифри? Ну, я не про референдум, я розумію, що ми не будемо проводити ніякий референдум. От може бути такі цифри віри в Україну?
Все, що завгодно може бути, от якраз приклад Радянського Союзу, він ж теж добре це ілюструє. Тобто, чому були такі голосування за незалежність України? Ну, не через те, що всі були національно свідомі, прагнули розмовляти українською, да?
Через те, що були дуже великі економічні проблеми.
Настав колапс Радянського Союзу, люди хотіли вирватися з цього, вони розуміли, що ця система, вона просто несеться в прірву, що буде просто голод. Ну, це ж прям країна була на порозі фізичного голоду. Не існувало продуктів в магазинах, не існувало їжі, ходили талони, картки. Я навіть пам'ятаю це, як мене там бабуся брала в універсами, ми заходимо, там тільки такі ці слоїки, кажуть, да, у нас називались балони, бутилі з березовим соком, і все, більше нічого нема. І абсолютно все порожнє, тільки воняє оцією, там, ну, з протухшими вітрінами, оцими радянськими. І, ну, люди обирали просто що завгодно, аби не голод. І тому була агітація народного руху, який казав, що Україна, вона ж як Франція, буде незалежність, ми одразу ми станемо однією з найбагатших країн Європи.
Ну окей, ну вони ж не вибирали Росію при цьому 83%
А не
за
було такої
Україну.
опції. Росія ж не
Ну, тобто, ти думаєш,
претендувала.
якби була опція
А
Росія чи
все
Україна?
могло бути інакше, звісно. Росія ж
Все.
абсолютно, ну дивіться, не існувало історії про те, що Росія, наприклад, Україні виставила умови, от незалежність, але Крим і Донбас ви залишаєте нам. Я думаю, що якби Росія такі умови висунула в 91-му році, не факт, що умовно там Кравчук би не погодився на них. Що хай хоч щось незалежне, або лише незалежність. Да? Тому просто не існувало такого. Росії було абсолютно не до того, вона так само падала в цю прірву. Все летіло в кроличу нору. Да? От вся країна, люди, все падало в кральчачу нору. І було, всі намагалися якось втриматися. І Росії було не до Криму, і не до Донбасу, і тому вона не висувала ніяких умов. І у людей була просто опція, типу, падати далі або спробувати врятуватися і, власно, проголосувати за незалежність України. Це було економічне голосування. Якщо ми завтра уявимо ситуацію, таке ж легко теж можна уявити, це один з варіантів майбутнього. А Путін просто досидів до якогось маразму, там у нього вже слюна тече, там якийсь там
Ботексу.
диктатор з Африки, який стояв і сяв штани, коли гімн лунав. Да? Якщо він вже дожив до такого стану, ну і як завжди ж, все зачищено, преємників немає, от все, він помирає і починається, а що, а демократії немає, як поділити владу? Ну і класична ситуація, тобто починається війна кланів, починають ділити владу. все, Росія на грані такого, ну, дезінтеграції, да, розпаду і все. В такій ситуації, я думаю, що може і Кубань побігти в Україну, скаже, та ні, що у нас тут якийсь ад, давайте, мон, краще ми в Євросоюз. Тобто це ж, ну, от, це історія
І
з...
треба би було приймати, як ти думаєш?
Ну, подивимося. Просто це історія з розвалом Радянського Союзу така сама. Тобто всі чекають, що зараз буде голод, ад, якась війна, і тут Народний Рух пропонує рішення, а ні, ми зараз Україна буде незалежна, у нас тут дуже потужна економіка, ми будемо потужною країною Європи, зараз все буде круто. І люди голосують, да, на такому контрасті, аби що, лише не голод, не комунізм, не оцей весь треш, який відбувається.
Тобто, якщо Україна стає сильною країною, приєднується до Євросоюзу, до НАТО, то Донбас сам хоче бути з нами. От фактично, оця от картинка майбутнього.
Да,
Якщо ми
безумовно.
асоціюємося з добробутом, то Донбас вибирає нас. Якби це
Безумовно. Ну,
питання
те, що
вибору було
залишиться від
якось.
нього, да, я думаю, що так, то Донбас буде радий, що воно вирішилося так, а не знову черговим десятиліттям якоїсь цієї кровавої бані. Україна тоді, вона зголосилася і допустила існування цих антиукраїнських еліт, які пропагували відверто цю ворожнечу і роздмухували ненависть, да, міжрегіональну цю, яка тоді існувала. Якби це просто каралося, і їх би всіх ще після Сєвєродонецького з'їзду в 2004 році притягли до відповідальності, то, відповідно, не було б кому хитати. І ці настрої, вони б там кудись в маргінес пішли, ну були б там, да, 5% якихось там божевільних, вони б ходили там з цими російськими прапорами, але це б не було мейнстрімом. І не було б конкретно оцих всіх, там же ж величезний штаб технологів працював на це, щоб свідомо, всі ж ці картинки про сорти українців, їх же малювали не шахтарі на шахтах. Їх малювали російські політтехнологи, ідеологи, яких завозили, яким платив там умовний той же там Янукович і так далі.
Окей, твоя
Якщо
книжка «Як Україна втрачала Донбас», але справедливо також запитати, як Донбас втрачав Україну, тому що відповідальність же ж
да,
на обох
безумовно.
сторонах.
Ну от в тому та й справа, це про те, що я кажу, що люди не розуміли, що вони втрачають. Вони не розуміли, от наш, як в Росії, да, зробили оцю технологію, що демократія стала лайливим словом. Тобто це лайка, да, дєрмократи, що це, ліберасти там, да? А насправді демократія, це ж, ну, вона працює, і все, що люди на Донбасі, вони користувалися нею, вони мали всі переваги, вони могли обирати місцеву владу, яку вже 10 років не можуть обирати. І тепер вони всі виють, я ж читаю всі ці чати локальні, вони виявили для себе, відкрили важливість виборів, да, що раніше вони обирали мера, і через те мер залежав від них. Вони могли піти, влаштувати мітинг. Зараз не можна, влаштуй мітинг. На підвальчик сразу. Тож ти какой-то фашист, по-любому, ти, значить, виконуєш завдання СБУ. На мітинг не можна, протестувати не можна. А раніше ти міг піти і висказати претензії владі, депутату місцевому, меру, і вони були змушені реагувати, якщо вони хочуть переобратися. Вони пішли там, дорогу десь зробили, що ще зробили. Зараз прислали гауляйтера з Москви, ну, це в кращому випадку, да? А просто гауляйтер приїхав і призначив ще місцевого якогось наркомана. І ти нічого не можеш йому сказати.
От, і все
Да.
пізнається в
І
порівнянні.
ти його не
І
вибираєш,
все
він не залежить
пізнається в
від тебе.
порівнянні. Значить, вони оцінили те, що у них було раніше, можливо. Якщо ти читаєш ці їхні помийки і бачиш, що вони там
Хтось
стогнуть.
оцінив, а хтось ні, а хтось в глибині душі оцінив, але вони думають, що, ну, вони ж не можуть зізнатися в цьому, да? Це ж означає визнати поразку, визнати, що ти помилявся, що твоя система цінностей, вона була помилкова. Це ж, ну, дуже невелика кількість
Це
людей
психіатри і психологи моєї
може
програми
на це.
часто кажуть, що людина за своєю психологією швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою.
Правильно, ну абсолютно так, я з цим погоджуюсь. І от в них така якраз історія. Вони не можуть погодитися з тим, що вони зробили помилку.
Пане Казанський, в тебе міцна нервова система, в тому сенсі, що ти дивишся багато цього російського трешу, донецького трешу, все це через себе пропускаєш. А мене цікавить питання: ти свій відеообложок на Ютубі ведеш російською мовою? До кого ти апелюєш? Як ти бачиш свою аудиторію?
Раніше апелював до земляків. Ну, він не був такий популярний відеоблог, і я його і розраховував, просто щоб спілкуватися саме просто на
ну, зараз там
це.
Майже мільйон.
Да, зараз просто дуже багато людей, ну, враховуючи ситуацію, дуже багато глядачів, ну, фактично з усього світу, всі, хто розуміють російську, а більшість, це дослідження з Росії, да, що більшість російськомовного ну, аудиторії інтернету, воно не в Росії. Це, здається, 55% за межами Росії. Це хто завгодно, це і українці, і казахи, і інша Центральна Азія, і країни Балтії, Ізраїль, Молдова, Кавказ, Білорусь, велика кількість різних мігрантів з Європи, з США, Канади. Зараз, оскільки йде війна, я думаю, що варто як на більш широку аудиторію працювати, тому намагаюся доносити оце по максимуму.
Добре, не українців тебе скільки?
По-різному буває. Це дуже сильно коливається.
Ні, просто дуже цікаво, наскільки широкий твій вплив.
Ну, більше 50%, але по деяким відео менше. Менше 50%.
Це круті досягнення. І чого ти прагнеш? От яку ти для себе мету ставиш в житті?
Нарешті завершити про це лайно розповідати. Я не хочу більше про ДНР, про ЛНР, про Росію. Я,
а ну, про що хочеш?
Да, це справжня трагедія. Да, я думаю, от на що пішла молодість? Да, що замість, от я б в іншому якомусь світі, да, якби там умовно, я б десь там в Нідерландах мешкав, я б вів би якийсь, напевно, там науковий блок, був би популяризатором науки, можливо, якийсь там розважальний, да, що завгодно. Ну, безліч варіантів. Історію, наприклад, книжки би писав, я не знаю, там про літературу, бук-блог би завів би. Мені подобається, я читаю про книжки, про різні там видавництва. Але ну, просто я вимушений займатися цим лайном, тому що воно просто впало нам на голову, і ну, ми не можемо нікуди подітися. Ми теж як заручники цієї ситуації. Обстріли дуже допомагають, коли ти в одної в один бік барикад, навіть вимушено, то вибору немає. Да? Тому я думаю, що об'єднує саме це. Навіть тих, хто, може, не дуже хотів об'єднуватися, з тих, хто там жив на сході проросійський, але це об'єднує так.
Угу. Ніхто би собі цього, правда, не вибрав. Це да, допомагає, але ніхто би собі цього не захотів свідомо.
Це типовий сюжет, да, якогось бойовика, коли два антагоніста опиняються просто в одній ситуації, де вони вимушені разом діяти і вибиратися, і вони вимушено стають друзями, ця ситуація об'єднує. От у нас схожа дуже ситуація, якщо в масштабах країни брати, коли ти сидиш під обстрілами з російської сторони, да, то дуже складно любити Росію, навіть якщо ти любив її раніше. А ми Росію всі любили. Я сам кажу, що я дитинство проводив в Ростовській області. Я вважав, що типу, взагалі особливо різниці немає між росіянами і українцями. Абсолютно всі розмовляли російською, російська культура була всюди, там російські книжки. Навпаки, у нас українського не було. І ми всі стали проукраїнськими і антиросійськими не тому, що ми читали якісь труди Бандери, да? Навпаки, ніхто не читав. Це Росія зробила з нас. Росія нас зробила, вони все время ж кажуть, там, це русофобію, хто її насаждає? Ну, ви насаждаєте.
Так, я згодна з Казанським, що великою проблемою було також і доступність української літератури. Та навіть, будемо відвертими, до 2014 року українську книгу було і в Києві важче купити, ніж російську книгу. І якість програм, кількість годин української мови, української літератури бажала кращого. І тому, коли в кожній розмові на будь-яку тему про окуповані території, про звільнення, території раз по раз звучить, що насправді більшість проблем, про які ми зараз говоримо, як найбільш кричущі, це ті ж самі проблеми, які існували і до окупації, або до початку війни ще в 2014 року, або до повномасштабного вторгнення. Просто вони масштабуються в величезних темпах. І так само, це ж сама ситуація із точки зору української культури. Однак, це також буде неправильно сказати, що української культури не існувало на Донбасі до 2014 року, тому що були діячі громадських організацій, волонтерських рухів, які також, ну, давайте згадаємо ту ж саму ізоляцію в Донецьку, яка була надзвичайно прогресивним мистецьким культурним центром, який символічно окупант в 2014 році їхні приміщення перетворив на катівню. У нас була, наприклад, розмова з директоркою фонду «Ізоляція», яка говорила про те, що вони считують такий вибір окупанта як посил в тому, що якщо ти будеш триматися цих цінностей, якщо ти хочеш зберігати українство, ось де ти опинишся в цих коридорах ізоляції. І тому ті частини української культури, які були живі, які росли і процвітали на Донеччині та Луганщині в багатьох розмовах публічних, приватних з культурними діячами з тих регіонів, то багато хто говорить, що їм просто не вистачило часу. Тобто, якби навіть був той час до децентралізації, наприклад, коли інші регіони отримали величезну кількість ресурсів та агентність в цих ресурсах, то ми могли би побачити те ж саме процвітання української культури, як ми зараз бачимо на всіх українських територіях. А зараз з боку Російської Федерації відбувається цілеспрямоване винищення та придушення будь-яких проявів українства, тому що українська література названа екстремістською, і з перших днів, як тільки коли ми говоримо про новоокуповані, наприклад, території, одним з найшвидших кроків там з перших там днів тижнів окупації розпочинається полювання на українську книгу про по міським школам, бібліотекам, і фіксували випадки не лише там вивезення літератури і спалення, і є населені пункти, в яких жодної української книжки, наприклад, в Мелітополі, з того, що ми знаємо, жодної української книжки в публічному доступі не залишилося. Натомість зараз на тимчасово окупованих територіях, особливо після легалізації окупованих територіях в очах російського законодавства, почав діяти так званий перехідний період, який росіяни думають буде тривати до 2026 року. І за цей час всі сфери життя мають перейти на, так би мовити, російські стандарти, в тому числі і культурна сфера, і міністерка культури РФ Любімова заявляє прямо, що це ключовий пріоритет Мінкульту Федерації на зараз, і що вона буквально працює в ручному режимі як з міністерствами, які були створені на місцях, так зване Міністерство культури Запорізької Херсонської області та Мінкульти так званих ЛНР та ДНР. І насправді мене дивує, що в російській традиції нікому нічого не муляє в формулюваннях в ручному режимі. І також на ТОТ почала діяти програма так званого шефства, що мені також дуже різало вухо, коли я вперше побачила цю назву. І шефство передбачає, що зараз, наприклад, у кожного музея, в кожному окупованому місті, селі та селищі є свій шеф з Російської Федерації, який, по-перше, їх укомплектовує матеріальною базою, там починаючи від такого більш безневинного типу там ноутбуків, допомагають там електрику лагодити тощо. Так і, наприклад, завозять своїх фахівців для того, щоб підтримати, як розповідати про справжню історію, як вони вважають. Тобто, всі те, як розуміємо історію, наприклад, ми в Україні, як вивчають українські школярі тощо, росіяни вважають фальсифікацією, і тому, наприклад, вони знищують місця пам'яті жертвам Голодомору, тому що вони їх називають фізичним символом фальсифікації історії українськими нацистами. І тому, звісно, їм ж треба всіх цих працівників перенавчити, як правильно навчити Великою Руською полюбити. Також збирають працівників культури з окупованих територій та завозять, наприклад, там в Тулу, а інші російські населені пункти на форуми, семінари тощо. Як же ж навчити про російську культуру розповідати, як навчити її полюбити. І сюрприз-сюрприз, чомусь так сталося, що кадрів на окупованих територіях весь час не вистачає. І ми це побачили по публічній комунікації так званих місцевих мінкультів. Виділяються, ну, особливо по українським міркам, космічні кошти на реалізацію культурних проєктів на окупованих територіях, або, як вони їх називають, нові регіони, на спрямовані на їхню інтеграцію. І там з 2022 по 2023 рік лише цей фонд, і це ми виключаємо з цих підрахунків і видатки з федерального бюджету та інші донорські програми, це лише президентський фонд Владимира Путіна виділив близько 38 мільйонів доларів на лише на культурні проєкти лише в цих чотирьох регіонах: Донеччина, Луганщина та Харківщина та Запорізька область, що також кумедний факт. Росіяни вважають всі ці області російськими в очах свого законодавства, незважаючи на те, що значна частина з них так і не була окупована, а значна частина з них також уже, слава Богу, була звільнена Збройними силами України. Як в новоокупованих територіях, які в окупації вже там третій рік або менше, так і в так званих ЛДНР, які перебувають, частиною Донеччини і Луганщини, які перебувають в окупації вже 10 років. Тому рух опору присутній. Залишаються вчителі, наприклад, які продовжують приховано викладати українську мову, українську літературу. Ми можемо навіть оцінити, що лишається українською по кількості українських вступників, які все ж продовжують їхати на вільні території України для того, щоб вступати в українські виші, навіть після досвіду російської системи освіти. Ті ж самі вчительки, про яких я згадала, які продовжують викладати українською мовою, там, наприклад, завжди поруч з цією людиною стоїть і дивиться в віконечко хтось з родичів, щоб подивитися, чи ніхто не йде до будинку. І навіть одна з таких вчительок анонімно, вже ж розповідаючи свою історію, повідомляла, що навіть сусіди повідомляли, що будь обережна, тому що з вікна чутно, що ти ведеш урок українською. Тобто люди тихенько, приховано все ж намагаються допомагати одне одному і ці крупинки берегти та чекати звільнення.
Ну, ти відчуваєш, що ти вже київський остаточно?
Ну так, я
це машини пише.
Вигадав собі ідентифікацію. Киянин з лівого берега. Це такий не справжній киянин. Кияни ж не рахують тих, що лівий берег це справжній Київ.
Блін, оце всі психіатри мого проєкту мені розповідають, що в нас є оця от національна історична схильність до розщеплення. Знаєш, ну, де б ми, от навіть якщо ми на маленькому кусочку землі перетинаємося, відразу два табори.
Ні, ну якщо там без жартів, то звісно, я киянин, оскільки живу тут, ну а хто ще, так. Да. Просто якщо є такі люди, яким принципово, що там киянин справжній, не справжній, для тих я можу сказати, що я киянин з лівого берега.
Я киян справжніх знаю дуже-дуже мало. Бо коли я приїхала сюди в 2000 році на п'ятому курсі університету, в ньюзрумах киян практично не траплялося. Ну, через те, що батьки під боком. Знаєш, на що так в житті напрягатися? Знаєш, якщо можна прийти на все готове до батьків, відкрити холодильник, мама нагодує, ліжко постелене, а ну ти коли приїжджаєш 100 гривень в кишеню, тобі треба якось квартиру винайняти, їсти, на якомусь тролейбусі на роботу їздити, і ти не можеш собі дозволити такої,
ну, саме
вольності.
Так.
І киян я практично не знаю.
От я з часом просто зрозумів, коли знімали проект про вулиці Києва, там про перейменування. Я потрапив там на Райдужний, на Троєщину. Я зрозумів, що там справжні кияни живуть, от такі корінні, які там народилися, побачив цих всіх людей. Вони багато хто з них не відрізняється від макіївчан, там і на київчан. Вони сидять за столами, там прям грають в доміно, п'ють. Там прямо так.
Ну, для мене це тера інкогніта. Я не була там, куди не добиває метро.
Ну так.